Apocalipsa, capitolul 15, cu versetul 5, începând. Așa cum am cântat, vom vedea aici îngeri îmbrăcați într-un mod special, așa cum și sfinții din cer sunt văzuți de Ioan a fi îmbrăcați. Să vedem ce spune cuvântul. După toate acestea m-am uitat și în cer era deschis templul, cortul mărturiei. Din templu au ieșit 7 îngeri care aveau 7 urgii, îmbrăcați în haine de incurat strălucitor și fiind încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur. Una dintre cele 4 ființe vii le-a dat celor 7 îngeri 7 vase de aur, pline cu mânia Dumnezeului care este viu în vecii vecilor. Templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și din puterea sa. Nimeni nu putea să intre în templu până când nu se vor fi sfârșit cele 7 urgii ale celor 7 îngeri. Am auzit un glas puternic spunându-le din templu celor 7 îngeri: duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 vase ale mâniei lui Dumnezeu. Primul s-a dus și a vărsat vasul pe pământ și peste oamenii care aveau semnul fiarei se închinaseră imaginii ei a venit o rană urâtă și dureroasă. Al doilea și-a vărsat vasul în mare și ea s-a făcut ca sângele unui om mort, iar toate vietățile care erau în mare au murit. Al treilea și-a vărsat vasul în râuri și în izvoarele apelor și ele s-au transformat în sânge. L-am auzit pe îngerul apelor spunând: tu ești drept, tu cel care ești, care erai, tu cel sfânt, pentru că ai judecat aceste lucruri. Fiindcă ei au vărsat sângele sfinților și al profeților, le-ai dat și tu să bea sânge, sunt vrednici de aceasta. Și-am auzit altarul spunând: da, Doamne Dumnezeule atotputernic, judecățile tale sunt adevărate și drepte. Al patrulea și-a vărsat vasul peste soare și soarelui s-a dat să-i pârjolească pe oameni cu foc. Oamenii au fost pârjoliți de căldura lui arzătoare și au blasfemiat numele lui Dumnezeu, cel care are autoritate peste aceste urgii, și nu s-au pocăit și nu i-au dat slavă. Al cincilea și-a vărsat vasul peste tronul fiarei și împărăția ei a fost încoperită de întuneric. Oamenii și-au mușcat limbile de durere și l-au blasfemiat pe Dumnezeul cerului din cauza durerilor și a bubelor lor și nu s-au pocăit de faptele lor. Al șaselea și-a vărsat vasul peste râul cel mare, Eufratul, și apa lui a secat ca să fie pregătit drumul regilor de la răsărit. Am văzut 3 duhuri necurate ca niște broaște ieșind din gura bălaurului, din gura fiarei și din gura profetului fals. Acestea sunt duhuri de demon care fac semne și se duc la regii întregii lumi să-i adune pentru războiul zilei cele mari a Dumnezeului atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și oamenii să-i vadă rușinea. I-au adunat în locul numit în ebraică Armagedon. Al șaptelea și-a vărsat vasul în văzduh și din templu, de la tron, s-a auzit un glas puternic spunând: s-a terminat. A avut loc fulgere, sunete și tunete și a fost un mare cutremur, un cutremur așa de mare cum n-a mai fost de când este omul pe pământ. Cetatea cea mare s-a rupt în 3 părți, iar cetățile neamurilor s-au prăbușit. Dumnezeu și-a amintit de marele Babilon ca să-i dea paharul cu vinul mâniei lui aprinse. Orice insulă a dispărut, munții n-au mai fost găsiți și din cer a căzut peste oameni o grindină mare cu boabe care cântăreau aproape un talant. Din cauza urgiei cu grindina, oamenii l-au blasfemiat pe Dumnezeu pentru că fusese o urgie foarte grea. Amin. Doamne Dumnezeule, Tu ești cunoscut ca Cel ce era, care este și care vine, Cel atotputernic, Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul cel viu în vecii vecilor. Și înaintea Ta suntem vrednici doar să ne plecăm frunțile în țărână, să sărutăm praful de pe picioarele încălțămintei Tale, Doamne Iisuse. Suntem nevredniți să fim numiți altceva decât robii Tăi, dar îți mulțumim că Te-ai îndurat de noi, ne-ai descoperit adevărul Tău, ne-ai făcut cetățeni împreună cu sfinții, ne-ai îmbrăcat cu haine noi, curate, din in strălucitor de curat și ne pregătești o patrie nouă. Pe Tine Te binecuvântăm și astăzi și am vrea, Doamne, să învățăm ce înseamnă să ne păzim hainele, să nu fim despuiați, să nu ne facem de rușine înaintea lumii, înaintea îngerilor Tăi la judecata cea dreaptă. Te rog să Te înduri de toți aceia lângă care stăm, pe aceia pe care îi iubim, să-i mântuiești și pe ei. Să ne dai înțelepciune în purtare și în vorbire, să știm cum să-i smulgem din viacul acesta rău și întunecat. În numele Lui Hristos Te rugăm să rămâi cu biserica Ta. Amin. Vă invit să reluați locurile. Am cântat și astăzi destul de multe cântări în care suntem ca biserică puși în postura unor războinici. Nu prea arătăm noi războinici. Eu, dacă mă uit la mine, mai ales din dungă, n-am nicio problemă să îmi imaginez ceva de felul ăsta, e foarte grav. Dar nu știu cum se face, astăzi în textul acesta nu avem prea multe motive să ne vedem purtând vreun război, nici măcar unul spiritual, și o să vedeți din ce cauză. La un moment dat se face referire la un mare război, la o mare conflagrație și apoi dintr-o dată ca din senin, ni se spune ca noi nu să ne echipăm de luptă, ci să ne vedem de haine. Să nu ne trezim umblând dezbrăcați. E adevărat că sunt alte pasaje celebre de ale Apostolului Pavel unde apare frământarea aceasta, dar aici în Apocalipsa cel ce duce războiul este Domnul cu oștirile lui. Îl vom vedea în capitolul 19, el este marele comandant de oști. Și ce bine că el conduce o armie îngerească, înaintea căruia nu poate să stea niciun fel de demon, niciun fel de spirit, niciun fel de balaur, fiară sau profet mincinos. În Apocalipsa noi suntem un fel de carne de tun. Îmi pare rău să zic asta. Așa sunt infanteriști în război. Ei sunt aruncați primii, că cineva trebuie să moară, cineva trebuie să facă masă de manevră. Parcă Dumnezeu ne-a făcut din noi carne de tun. Parcă Dumnezeu caută să fie victimă în biserică. Dar ăsta este statutul nostru. Ăsta este menirea noastră. Dacă pe Domnul nostru l-au dus ca pe un mel la tăiere, noi nu suntem cu nimic mai presus decât el. Și găsesc în meditațiile mele zilnice că atunci când ai această convingere, această mentalitate, această cunoaștere cu privire la identitatea noastră, toată suferința care vine peste tine este ușor de luat. Eu pentru asta trăiesc. Și când îți vine un bine, oricât de mic, oh, ce mare har! Dumnezeu și-a făcut milă de mine. Mi-a dat ceva deosebit. Pentru că noi suntem trimiși, spune Pavel în Roman, ca niște oi la tăiere. Asta este statutul nostru. Dar când ai o privire triumfalistă, o înțelegere triumfalistă asupra bisericii, când biserica este făcută să domine, când biserica este aici ca să triumfe peste toate necazurile, când apare un necaz, oricât de mic, ai probleme mari cu integrarea lui. Și Doamne ferește vreun necaz mai mare, că atunci n-ai nimic de făcut decât să-ți revizitezi teologia, să schimbi biserica, să faci o altă teologie care să susțină realitatea prin care trăiești. Vedeți, și David a fost rupt, a fost fâșiat. Dumnezeu l-a uns pe el rege peste Israel și ani de zile a trebuit să fugă prin pustiu ca unul care era inamicul public numărul 1. Oare ce-o fi fost în inima lui? Dumnezeu l-a mandatat să fie împărat peste Israel. Dumnezeu i l-a dat în mâini pe împăratul nedrept, necinstit al lui Israel și nu i-a luat viața. Pentru că el a știut că dacă Dumnezeu i-a promis, va face să ajungă așa. Și noi suntem unși de Domnul împărat, așa ne vede el. Dar n-avem nicio împărăție încă dintre cele care se văd. Și la fel ca și David, umblăm prin pustiu, până când Dumnezeu se va revela lumii și ne va revela și pe noi. Și firea spune că tânjește după ceasul revelării. Să vadă care sunt fiii lui Dumnezeu din lumea aceasta. Dar încă nu s-a întâmplat. Și până atunci trăim aproape schizofrenii câteodată, aproape sfâșiați în interiorul nostru, realitatea asta. Dumnezeu ne-a numit fiii lui, dar nu se vede. Pentru că suntem bajocoriți, suntem sfâșiați, suntem rupți, suntem loviți din toate părțile. Lumea nu se poartă în felul acesta cu noi. Nu-i nimic. Vine ziua când Dumnezeu va face dreptate. Și despre asta vorbește Apocalipsa. Frații mei, acum ducem multe suferințe pe umerii noștri și unii mor. Dar vine ceasul când întreaga natură, întregul univers, cerul lui Dumnezeu va jubila la arătarea fiilor lui Dumnezeu. Deocamdată însă, ce am citit astăzi aici, în capitolul 15 și apoi în 16, sunt parcă niște imagini de coșmar, rupte din judecățile pe care Dumnezeu le aduce asupra Egiptului pe vremea lui Moise. Și apoi, ce am citit la vărsarea celui de-al șaselea potir de mânie, parcă revizitează Ioan cu ochii minții căderea Babilonului sub conducerea împăratului persan Cirus. Aș vrea întâi să vedem câteva lucruri pe care în sinteză succintă ce le putem învăța de la arătarea acestor îngeri și apoi din tematica pe care ne-o pune înaintea Dumnezeu prin aceste versete. E interesant că ori de câte ori narațiunea se oprește pentru a detalia anumite mărunțișuri pentru ochii noștri, acolo este ceva cu miez. Ar fi fost o narațiune foarte obositoare. A venit primul înger, s-a vărsat potirul, s-a întâmplat o nenorocire. A venit al doilea înger și a vărsat potirul, s-a întâmplat o altă nenorocire. A venit îngerul al treilea, nu prea-ți vine să citești o astfel de narațiune. Din loc în loc însă, la început, la sfârșit, la revărsarea celui de al treilea potir, la revărsarea celui de al cincilea potir, al șaselea, există niște intervenții mai elaborate și acolo există ceva de învățat pentru noi. Dar însă, pentru început, la capitolul acesta de sinteză, să vedem ce putem desprinde din faptul că îngerii sunt descriși într-un anumit fel. Ni se spune aici că au haine din in și nu orice fel de in, ci in strălucitor de curat. Și în plus, singurele podoabe pe care ei le poartă, dacă le putem numi în felul acesta, pentru că au o funcție anumită, brâurile de la piept sunt din aur. Descrierea aceasta, chiar și în lumea antică, sau mai ales în lumea antică, vorbea despre tipul de haină pe care preoții îl purtau. Pentru cititorul din antichitate, oamenii care purtau astfel de veșminte erau preoți. Deci îngerii, nu greșim dacă spunem că aveau o slujire preoțească, îl slujeau pe Dumnezeu. Și e interesant că verbul acesta va apărea și mai târziu în alte contexte, nu numai cu privire la îngeri, ci cu privire la ceea ce fac sfinții lui Dumnezeu cu privire la Dumnezeu. Dar ceva mai mult aici despre acești îngeri spune că la un moment dat templul din care ei au ieșit s-a umplut de fum și toți au fost învăluiți în slava lui Dumnezeu. Și în plus spune că au fost delegați de vocea care s-a auzit din templu către cei șapte îngeri și apoi mai deslușit dintre cele patru făpturi vii care susțineau tronul. Aceștia nu sunt orice fel de preoți. Aceștia sunt preoți care slujesc pe Dumnezeu și care sunt reprezentanții plenipotențiari ai lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin intermediari. Aceștia îi reflectă slava lui Dumnezeu. Mi-am adus aminte de un incident din Vechiul Testament când Solomon a dedicat templul acela, s-a rugat înaintea poporului și Dumnezeu a binecuvântat locuința aceea temporară. Spune că s-a coborât foc din cer, a mistuit arderea și slava lui Dumnezeu a umplut sfântul locaș, așa că preoții care erau acolo n-au putut să mai slujească, au trebuit să iasă afară. Atât era de copleșitoare prezența lui Dumnezeu în acel loc, încât ei au zis, nu putem sta aici ca să mai rămânem în viață. Acești îngeri slujeau în prezența lui Dumnezeu. Și câtă vreme ei au slujit, s-a oprit orice activitate în cer. Slava lui Dumnezeu a umplut sfântul locaș al lui Dumnezeu de acolo și toată lumea stătea cu sufletul la gură să vadă ce fac acești îngeri. Și au făcut niște ritualuri, dar care au afectat întreaga creație. Astăzi, când te uiți la hainele oamenilor, deși e mai greu decât în antichitate, tot mai poți face diferența între oameni. Chiar dacă toți poartă aceeași nuanță de culoare la costum, dacă ai un ochi fin, poți să zici, acesta este costum mai scump, e cumpărat de la Prada sau mai știu de unde, și ăsta la altul e costum ieftin. Când te uiți la îmbrăcămintea femeilor, diferențele sunt mai ușoare. Poți să vezi dacă e o mătase specială, poți să vezi că e o țesătură ieftină. Hainele vorbesc despre statut. E interesant însă că aici acești îngeri n-au nimic care să-i deosebească de sfinții lui Dumnezeu decât brâul de aur pe care îl poartă la piept. La fel ca și marele preot de altă dată avea haine similare cu toți leviții, dar avea niște podoabe din aur care amintea lui și poporului că acest om este special, sfânt Domnului. Erau câteva indicii, la fel și aici. Poate că n-ar fi rău ca aplicație pentru noi. Știți, Dumnezeu nu se uită la hainele noastre atât de mult ca să identifice din ele știu eu, statutul nostru, identitatea noastră, pentru că El se uită la inimă. Dar Dumnezeu se uită la hainele noastre în cazul în care ele contrazic identitatea noastră. Pentru că nu poți să te îmbraci ca un dezmățat sau ca o dezmățată câtă vreme tu iubești pe Domnul. Și societatea știe, recunoaște un dezmățat cum se îmbracă. De-aia nu e numai o chestie de stimă de sine, că te îmbraci frumos ca să nu-ți fie rușine cu tine însuți cât ieși afară. Tu vorbești ceva societății, dar vreau să știi că vorbești ceva și lui Dumnezeu. Dumnezeu știe să discearnă culorile, Dumnezeu știe să discearnă nuanțele care nu se văd la ochiul liber și El știe să le pună în legătură cu ceea ce oamenii nu pot să vadă cu sufletul tău, cu inima ta. Și atunci când nu există concordanță, când tu prin îmbrăcăminte, prin purtare, comuniști ceva diferit decât ce este în sufletul tău, Dumnezeu cunoaște fățărnicia asta. Și e bine să te pui la punct și cu aspectul ăsta, pentru că în cerul lui Dumnezeu intră numai oameni onești. Dar acești îngeri își împlinesc datoria. Și apoi să ne uităm la acțiunile lor. Ei îndeplinesc niște ritualuri care, de fapt, marchează manifestările mâniei lui Dumnezeu. Numai că, vedeți, mânia lui Dumnezeu, așa cum o înțelegem din manifestările acestea, și nu-i prima dată când mânia lui Dumnezeu se revarsă, a mai avut mânia lui marcată de suflarea în 7 trâmbițe, de ruperea câtorva peceți, tot 7 la număr, și vedem că există un anumit tipar. Putem să spunem că nu este o mânie răutăcioasă. Nu putem zice că este discriminatorie. Nu putem zice că este mânia unui tiran lipsit de scrupule, ci este exprimarea întotdeauna justă, cu tact, dar și cu pompă a mâniei lui Dumnezeu. Toate lucrurile la curtea lui se fac cu înțelepciune, nu se fac în pripă, pe nepusă masă, din nebăgare de seamă, ci toate sunt socotite, rânduite, la timpul lor, gradual. Pe Dumnezeu nu-L prinde unul, na, hai că m-a enervat, acum tot fac. Dumnezeu nu lucrează în termeni ăștia. Ăștia sunt termeni omenești. Dar vedeți, cuvântul folosit aici este mânie, este un termen omenesc. Și ai putea să cazi în cursa să zici că Dumnezeu se manifestă ca un om. Și nu este așa, este doar o manifestare, o vorbire tipic omenească, antropomorfică. Dumnezeu este văzut în tiparul omenesc. Îl vom vedea mai târziu, în exprimând sentimente omenești, antropopatic, are sentimente ca și oamenii. Dar oare Dumnezeu este așa? Sau este doar un limbaj pe care noi trebuie să-L înțelegem, să pricepem ceva din modul în care se manifestă Dumnezeu? Mânia lui Dumnezeu este mânia suveranului dezamăgit de vasalii săi, cărora le-a dat timp să recupereze, să remedieze, să rezolve, îndelungă răbdare, așteptând ca ei să se întoarcă. Dar a venit vremea când nu se mai poate aștepta. Și vedem cum primele 4 urgii afectează creația lui Dumnezeu. Am mai văzut exact același tipar și când s-a suflat în trâmbiță. Primele 4 trâmbițe au declanșat urgii care au lovit pământul, marea, izvoarele și cerul. Atunci, într-o măsură mai mică, acum, într-o măsură mai mare. Cum poate fi înțeleasă această atingere a creației lui Dumnezeu? În contextul păgân de altădată, unde totul era divinizat, inclusiv râurile sau fluviile și izvoarele de apă, acestea erau percepute ca o lovitură la adresa zeilor păgâni. Toată lumea știa că dacă se întâmplă ceva cu soarele, care era deificat în toată lumea antică, indiferent de ce cultură, acel era un zeu. Știau că zeul lor a primit o lovitură. Dacă a pierdut din lumină, este o mare problemă. Aici însă vedem că soarele primește autoritatea să ardă mai mult decât de obicei, cu mai multă putere. Nimic nu se compară cu ce a fost până acum, unde soarele i s-a luat din lumină, din strălucire, acum i s-a dat, spune, să-i pârjolească pe oameni cu foc. Dar, vor zice unii, noi nu mai suntem păgâni. Poate că ori mai fiu pe undeva prin insule, prin Pacific, păgâni care se închină la soare, la izvoare, la pământ. Știți că este un fel de neopăgânism în zilele noastre? Nu numai cei care se închină la noua religie numită New Age, dar sunt tot felul de inferențe care vin spre hinduism, budism, ajung în Europa și în alte părți ale lumii, se fac tot felul de amestecuri de religii, de convingeri, de ideologii și oamenii ajung să închine la mama natură, la mama pământ și sunt oameni, sunt intelectuali care zic, dom'le, soarele are multă putere, energie să ne țină nu știu câte milioane de ani. Oare ce credeți că vor face acești oameni când Dumnezeu va destabiliza echilibrul în care ei cred? Ei care sunt obișnuiți să prevestească schimbările din natură, să controleze natura într-o oricât de mică măsură? Oare nu va fi un șoc pentru toți? Când ceea ce ei prevăd nu se va întâmpla, când se va întâmpla exact invers? Pentru că adevăratul stăpân peste creație este Dumnezeu și nu omul. Umanismul are de suferit pentru că îl vede pe om în centrul universului capabil să controleze totul. Oare ce se va întâmpla în ziua aceea când omul se va dovedi incapabil să mai controleze ceva? Chiar și în zilele noastre, companiile de asigurări au o rubrică unde spune Acts of God, faptele lui Dumnezeu, acțiunile lui Dumnezeu, tot ce este cu tremuri, inundații, tsunami, incendii, care se nasc din senin, care se nasc din cauza naturii. Ei le spun acts of God, acțiuni ale lui Dumnezeu. Este ironic că ei nu cred în Dumnezeu. Dar a rămas așa o etichetă care face bine, care nu poate să fie schimbată cu altceva. Ar trebui să spune acts of Mother Nature, acțiunile mamei natură. Acolo nu se poate băga nimeni. Și la fel ca și vrăjitorii din antichitate pe vremea lui Moise, vor trebui să ajungă la un moment dat să zică, aici e degetul lui Dumnezeu, noi nu putem face nimic. Da, omul poate să facă, să prevestească multe, să anticipeze și să pregătească, dar urgia și capacitatea destructivă a urgiei nu o poate prevedea nimeni cu exactitate. Ce învățăm din aceste texte? Aici sunt îngeri care își îndeplinesc datoria și este un Dumnezeu care le-a pregătit pe toate, care le dă poruncă și îi îndeplinesc. Doar un gând mai putem adăuga aici, când apare urgia a șasea și îngerul cu a șaselea potir, spune că Dumnezeu a dat o poruncă, a secat râul Eufrat și ce face diavolul atunci? Prinde oportunitatea să aducă oamenii la război. Asta este diavolul. Dumnezeu pregătește totul, are un plan bine precizat, diavolul este un oportunist, la fel ca și animalele astea care trăiesc pe lângă gunoaie, prinde orice ocazie să mănânci un pic mai bine, să câștige ceva, ăsta este diavolul. Pentru că el nu este pe poziția suveranului absolut al universului, cum este Dumnezeu, ca să hotărască totul și nimeni să nu stea împotrivă. De aceea, când trecem prin suferințe și necazuri și ispitiri, să nu uităm cine e șef în universul ăsta. Diavolul a prins o altă ocazie să bajocorească numele lui Dumnezeu și ce mult ar vrea ca noi să greșim de data asta. Dar el este un oportunist. Dumnezeu este cel care ține și viața noastră împreună cu viața tuturor oamenilor pe făgașul lor normal. Primul lucru care vreau să-l învățăm de aici este că am vorbit despre asta deja, Dumnezeu lovește în zeii păgâni și apoi mai vedem, înainte de a merge mai departe, cum celelalte trei judecăți ale lui Dumnezeu, ultimii trei îngeri, lovesc în creația omului. Cu tremurul, grindina de la sfârșit aduc aminte de prezența lui Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu în vechime se revelează în felul acesta, prin aceste manifestări ale pământului. Dar Dumnezeu va judeca și ceea ce oamenii au creat, ceea ce oamenii au produs mai deosebit, ceea ce cred ei că este mai special, adică tronul, împărăția, armata și mai târziu ni se spune cetatea cea mare, adică orașul imperial. Toate aceste mari realizări ale omului sunt vizate de ultimele lovituri ale îngerului și Dumnezeu va lovi în tot ce înseamnă creație omenească, la fel cum a lovit și în creația sa înstrăinată de sine. Al doilea lucru care răzbate de aici este că Dumnezeu, mergem mai departe, aduce sancțiuni care se potrivesc vinei oamenilor. Ni se spune că în cazul primei urgii, aceasta a venit în mod explicit peste cei ce au primit semnul fiarei. În cazul urgiei a treia, ni se spune că această transformare a apelor în sânge este răspunsul lui Dumnezeu pentru cei ce au vărsat sângele creștinilor. Și aici este un tandem, îngerul apelor, care nici nu știam că există așa ceva, nu-i așa? Recunoaște dreptatea actului lui Dumnezeu, el care răspundea de ape își vede obiectul muncii sale vătămat și el zice, da, tu ești drept, pentru că ei au vărsat sângele profeților și a sfinților, sunt vredni să bea sânge acum. Și altarul, acolo unde am văzut cu altă ocazie că locuiau sufletele martirilor, încuvințează că acesta este un act de dreptate. Și tot la fel, în cazul celei de-a șaptea urgii, ni se spune că Dumnezeu și-a adus aminte de Babilon și a adus această mare urgie, ceea ce merita de fapt. Cum adică Dumnezeu și-a adus aminte? Dumnezeu uită? Nu. Aici este acel incident despre care spuneam înainte, în care Dumnezeu e prezentat având sentimente omenești. Dumnezeu și-a adus aminte. El nu uită. Dar aici e ca și când și-a adus aminte, pentru că a întârziat atât de mult cu judecata cea dreaptă, este ca și când Dumnezeu a uitat. Și nu e prima oară, mai ales în Cartea Psalmilor, dacă aveți Scriptura, puteți deschide cu mine, de exemplu la Psalmul 44, versetul 23, psalmistul se roagă lui Dumnezeu și îl imaginează pe Dumnezeu întârziind atâta să vină în ajutorul lui Israel, că el doarme. Scoală-te! De ce dormi, stăpâne? Ni se întâmplă atâtea necazuri. Dorm cumva? Hello? Cineva acolo? Și mai deosebit, mai surprinzător poate, este ce spune în Psalmul 78, un alt psalm istoric, unde din nou se face trecerea în revistă a suferințelor lui Israel, cum Dumnezeu i-a lăsat pe dușman să facă ce vor cu locuința sa, cu poporul său. Și la un moment dat, în versetul 65, zice, în momentul în care a intervenit Dumnezeu, el compară actul intervenției lui Dumnezeu cu trezirea unului care dormise, cu, unele traduceri zic, strigătul unuia înveselit de vin, cu viteazul care a țipit puțin, ostașii înaintea, în așteptarea războiului, mai și beau câte un pic și cădeau o moțăială. Cam asta e imaginea. Dumnezeu a venit, este comandantul oștirii, este viteazul care trebuie să ne apere și se pare că a moțăit un pic, a adormit, l-a furat flama. Doamne, trezește-te! Adevărul este, spune Psalmul 121, că Dumnezeu nu face niciodată asta. E o senzație pe care oamenii o au și nu-i rușine să o pună în versuri, dar este o senzație falsă, pentru că spune Psalmul 121, versetul 4, El nu dormitează, nu moțăie, El nu doarme, păzitorul lui Israel. Ăsta e statutul lui, El este șomer Israel. Ine loianu, veloișan șomer Israel. Iată că nu dormitează, nu doarme păzitorul Israel. Nu e așa că atunci când suntem în necaz și vine val peste val și peste val, avem și noi senzația când ne ducem în rugăciune, Doamne, de ce m-ai lăsat singur? Doamne, unde ești? Doamne, dormi? E cineva acasă? Dumnezeu nu doarme. El este suveranul care a hotărât și urgia asta să treacă. El este cel care a tocmit toate lucrurile și care știe unde sunt lumina ochilor săi, știe unde sunt copiii lui. Dreptatea lui Dumnezeu este nepărtinitoare. Ni se spune chiar și în Iacov, într-un context care adesea ori este trecut cu vederea și se citează scos din context pentru a se arăta că în cele din urmă, spune Iacov 2:13, judecata va birui, mila va birui judecata. Deci așa va face Dumnezeu. Când se va vedea pus în fața faptului de a avea miliarde de oameni osândiți pentru iad, mila lui va birui judecata și va zice, nu pot să fac lucrul ăsta. Contextul din Iacov însă este altul. El ne vorbește nouă care ne judecăm unii pe alții, care suntem îndemnați să avem milă în judecată unii asupra altora, pentru că noi nu știm ce știe judecătorul. Noi avem cunoștințe inferioare, superficiale. Noi trebuie să ne vedem de a urma rânduiele lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu cu scumpătate și să arătăm milă față de alții. Dar, cu toate acestea, Dumnezeu este plin de îndurare. Și acum, îndurarea lui Dumnezeu este desăvârșită, dar dreptatea lui Dumnezeu este desăvârșită. Din cauza aceasta, când cele două stau împreună și funcționează împreună, Dumnezeu este îndelung răbdător și nu-și revarsă mânia atunci când ar trebui să o facă, instantaneu. Ai păcătuit? Te-am rupt, te-am omorât, te-am sfâșiat în bucăți. Ci Dumnezeu are o îndelungă răbdare. Dar, în cele din urmă, spune Apocalipsa, dreptatea lui Dumnezeu va ajunge din urmă bunătatea lui și ceea ce merită cu adevărat omenirea va primi. Cei vinovați vor fi în cele din urmă pedepsiți, răsplătiți pe măsură. Îndurarea lui Dumnezeu, ne spune și Petru, oferă noi oportunități de pocăință. Nu vezi tu, omule, că ești îndemnat să te pocăiești prin toate aceste lucruri și noi ce facem? Suntem zbavnici? Dar Dumnezeu, spune tot Petru, are o îndelungă răbdare și nu dorește ca nici unul dintre voi să nu piară. Unii din nou răstălmăcesc Scripturile și zic, nici unul din lume să nu piară, ci toți să se pocăiască. Epistola lui Petru este adresată bisericii și dorește ca nici unul dintre cei aleși să nu piară. De aceea Dumnezeu întârzie sosirea venirii lui Hristos, pentru că El își vede biserica încă nepregătită și ne dă oportunități să ne întoarcem, să ne pocăim, să ne rezolvăm problemele și să fim pregătiți. Toți aliații balaurului, al diavolului, beneficiarii împărăției întunericului, vor fi pe drept răsplătiți până la urmă. Profetul mincinos și toți aliații lui vor sfârși în același loc, în iazul de foc. Unii vor zice însă, nu este Dumnezeu nedrept să-i condamne la pierzare veșnică pe cei ce au trăit o viață limitată de om în nedreptate? Nu este oare drept să le mai dea o a doua șansă? Nu este oare drept să le anihileze sufletul? Nu să-i chinuie veșnic? Contează aici cum înțelegem multe lucruri. Contează cum înțelegem păcatul, contează cum înțelegem judecata, contează cum înțelegem obligațiile legale ale lui Dumnezeu față de omenire. Dacă păcatul este un atentat, este un act de lezmajestate, un atentat premeditat la maestatea sa, regele Universului, atunci este o infracțiune foarte gravă. Împăratul poate să facă ce dorește. Dacă Dumnezeu nu judecă cantitativ, ci calitativ, ținând cont de ceea ce este de fapt păcatul, un atac la adresa maiestății sale, atunci noi suntem vrednici de moarte veșnică. Ca El să ne ia sufletul care tot El ni l-a dat și să facă ce vrea cu el. Dumnezeu când l-a creat pe om, nu s-a legat prin obligație legală, contractuală, ca să-i dea viață veșnică. Nu s-a legat în același fel, în felul acesta, față de nimic din creația sa. Viața veșnică este un dar pentru aceea pe care îi hotărăște El. Și toți ceilalți, mulți, care se delectează într-o viață săracă sau bogată, dar se delectează în păcatele lor, Dumnezeu este drept să le ia tot ce are fiecare, convingerea că are. Oare Dumnezeu este mai puțin nedrept când lovește pe un om și ia bogăția, decât atunci când face ca un om să se nască sărac lipit pământului? Este Dumnezeu mai puțin nedrept când unuia îi ia părinții și toată averea și altuia, ca boșimanilor, nu le dă nimic? Nu. Dumnezeu este suveran și El hotărăște cine se naște și în ce fel. El nu datorează nimănui nimic, dar pe unii i-a ales pentru viață veșnică. Și când mă uit la dreptul acesta suveran al lui Dumnezeu, ce pot să zic? Cine sunt eu? Cine sunt eu? Faptul că Dumnezeu i-a ales pe unii nu este niciun act de nedreptate. Este un act de suveranitate. Și când stai pe roata olarului și te vezi plămădit din aceeași plămădeală, un vas de cinste și pe altul Dumnezeu l-a făcut un vas de ocară, nu poți să zici decât același lucru? Cine sunt eu? Pe unii Dumnezeu a ales să-i pună într-o vitrină, să-i vadă toată lumea. Pe alții Dumnezeu i-a ales să facă munca grea, care nu se vede. Cine sunt eu? Dumnezeu a hotărât pentru fiecare o funcție în trupul său. Unele sunt organe atrăgătoare, altele sunt neatrăgătoare și sunt ascunse. Dar Dumnezeu a hotărât lucrul acesta. Și mai avem ceva de învățat aici. În suferință ați văzut și am auzit reacția voastră când am citit textul. Oamenii se împietresc. În suferință oamenii se împietresc. Uitați-vă cum răspund la urgiile 4, 5, 6 și 7. În repetate rânduri spune că l-au blasfemiat pe Dumnezeu. L-au înjurat pe Dumnezeu și nu i-au dat slavă. Adaugă în repetate rânduri Ioan. La cea de-a șasea urgie îi se spune că oamenii s-au lăsat convinși de minunile pe care le-au făcut duhurile acelea de draci și s-au adunat la război. Nu ni se dau detalii despre acest război, dar nu este exclus ca să fie același care îl găsim mai târziu în capitolul 19, dintr-o altă perspectivă prezentată acolo, din perspectiva cerului care își adună armile sale. Dar aici oamenii sunt lăsați nu numai atrași de blasfemie, ci atrași de luptă fățișă împotriva lui Dumnezeu. Israel a acționat la fel? Poporul lui Dumnezeu, spune Amos în capitolul 4, a fost cercetat de Dumnezeu când s-au îndepărtat de el. Și în loc să vadă în loviturile lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu s-a legat prin jurământ în Deuteronom să facă cu ei, și i-au rostit sentința asta cu gura lor pe muntele Garizim, în loc să vadă lucrul acesta și să se pocăiască, Amos zice, dar tu tot nu te-ai întors la mine. Și din cauza aceasta, este un verb acolo foarte controversat, care se traduce destul de greu, dar pe care eu aș vrea să-l traduc într-un fel particular. Din cauza aceasta, Dumnezeu zice, nu voi mai lăsa să te întorci. Nu voi mai îngădui să te întorci. A trecut vremea întoarcerii. De acum, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Și la toate sentințele care le aduce în primul capitol Amos, în al doilea capitol, la toate popoarele de acolo și în cele din urmă la Iuda și la Israel, zice, pentru 3 nelegiuiri, ba pentru 4, pentru suficiente nelegiuiri, nu voi mai permite să te întorci. A trecut timpul. Îi vedem pe oamenii din Egipt, văd declanșarea mâniei lui Dumnezeu și judecata adusă asupra zeilor egipteni. Și ce fac oamenii ăștia? Se împietresc, împreună cu faraon. Vine mânia lui Dumnezeu peste omenire și în loc ca oamenii să se pocăiască și să-i dea slavă, oamenii se împietresc, îl blasfemiază și își varsă focul împotriva lui Dumnezeu. Acum, afară de prima urgie, unde se spune în mod explicit că au fost loviți cei care se închinaseră fiarei, și au primit semnul fiarei. În celelalte cazuri, Oare n-au fost afectați și cei credincioși care erau pe pământ? A fost lovită apa din mare și din râuri? A fost lovit soarele? Au venit cataclisme, războaie? Unde erau cei credincioși? Erau acolo? Dar când vine suferința peste credincioși, ei ce fac? Privirea nu este asupra lor aici, dar există o aluzie în versetul 15, cu care voi încheia imediat, unde ni se dă un detaliu foarte important. În suferință noi știm că am învățat de la Domnul, am învățat de la apostoli, am învățat de la profeți, am învățat de la David. În suferință ne ducem și ne vărsăm inima înaintea Domnului. Și interesant, se întâmplă ceva minunat. Când îi spui lui Dumnezeu suferința, Dumnezeu îți deschide ochii să verse realitatea. Nu realitatea în care tu ești, ci realitatea întreagă, din perspectiva lui Dumnezeu. Uneori îți face privilegiul ca lui Ioan să te ducă în viitor și de acolo să-ți arate cum ești tu acum. Și să zici, Doamne, pentru viitorul acela se merită. Lasă-mă acolo, e bine. O de aduce ziua mai repede. Citiți psalmii de suferință, de lamentare din cartea psalmilor și veți vedea uneori cum poetul sare din realitatea în care se află într-o alta slăvită a lui Dumnezeu. În fine, cei drepți, ni se spune în versetul 15, asta este cheia, ei sunt aici pe undeva. Domnul n-a sosit încă, pentru că el zice, eu vin ca un hoț. Și acum, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să nu îi se vadă rușinea. Credinciosul veghează. Se pregătește să-l întâmpine pe Domnul. Dar vedeți, aici nu este niciun fel de referire la arme, ci la haine. Hainele contează pentru slujitor, nu pentru soldat atât de mult, deși dacă n-ai haine pe tine, nu poți să-ți atârni armamentul de nimic. Îmi aduc aminte de perioada de serviciu militar, când eram ordonanța medicului șef al garnizoanei noastre și știam că îi place să nu mă vadă, dar să știe că sunt acolo. Și scria numai din camera lui, tatule, ordonați! Indiferent ce lucru de nimic sau lucru important îmi cerea, eu trebuia să fiu pregătit în alertă tot timpul. Uneori cădeam de oboseală, pentru că în timpul nopții făceam tratament soldaților. La ora 12, la ora 3 și mă oțăiam. Dar când auzeam strigătul, ordonați, eram în picioare drept la ușă. Și îmi cerea să-i fac o amărâtă de cafea. Păi să nu-l bat, aia a fost datoria mea. Trebuia să fac lucrul acela. Era de așteptat din partea mea. Când venea, îl vedeam de la 200 de metri, venind legănat, ca și în cântările românești, imersul legănatul, și știam că trebuie să fie totul lună și bec. Ochii lui se duceau exact în colțurile care trebuiau, dacă nu erau cum trebuie, era bai toată ziua. Noi cum îl așteptăm pe Domnul nostru, pe Stăpânul nostru? Uneori am vrea și noi să-L vedem de departe. Și Domnul zice, când veți vedea aceste semne, să știți că ziua e aproape, pregătiți-vă. Dar nu putem să fim nepregătiți. Când stăteam în garnizoană și eram soldat în termen ca și ceilalți și făceam pregătire, instruire, știam că soldaților le place să facă glume proaste și îmi puneam hainele întotdeauna să le simt măcar cu vârful degetului că-s acolo. Îmi puneam lucrurile de valoare într-un loc în care tot timpul stăteam în alertă, sunt aici, nu mi se întâmplă nimic. Mă pot trezi într-un minut, sunt echipat. Mi-aduc aminte de acele pilde ale Domnului Iisus din Matei 24 și 25. Și sunt mai multe pilde. Vorbește la un moment dat despre unul care are stăpânire peste mai mulți. Unul dintre sclavi care e administratorul gospodăriei. Stăpânul gospodăriei îi dădea unuia mai multă responsabilitate. Și spune, dacă stăpânul îi pleacă, și el acum zice, nu mai vine stăpânul. Plecau corabia, nu știa când se întoarce. Peste câteva luni poate. Și se întâmplă să vină și să-l găsească chefuind, neținând gospodăria în ordine. Oare ce credeți că îi va face stăpânul? Noi suntem aceia unora Dumnezeu le-a dat această responsabilitate să vegheze asupra mai multora. Dacă ei nu își îndeplinesc datoria, sunt ca acel sclav administrator de gospodărie care își necinstește stăpânul, nedându-le hrana la timp, bând, chefuind împreună cu alții. Nu suntem toți așa. De aia Domnul a zis că împărăția lui Dumnezeu se aseamănă și cu o nuntă la care au fost 10 fecioare chemate, așteptau nuntașii. Și 5 au fost pregătite și 5 nu prea. Și a venit nunta și le-a luat pe cele pregătite. Poate că Dumnezeu nu s-a dat mare lucru în grijă, dar tuturor ne-a spus să veghem. De sufletul tău, de sufletul altora. Și unora spune Domnul tot în Matei 25, Dumnezeu, ca și stăpânul bogat, le-a încredințat niște talanți, niște valori. Și unii le pun în negoț și alții zic, decât să se piardă și așa să administrator prost, mai bine îl ascund. Vegheați, investiți, pregătiți-vă hainele și stați în alertă. E interesant că dintre cele 7 fericiri din Apocalipsa, 3 vorbesc despre haine. Aici avem pe una dintre ele. Am avut una mai devreme în capitolul 16 este prima, următoarea este în capitolul 19, versetul 9 și spune ferice de cei care au fost chemați la cină, la nunta mielului. Și acolo nu se intră decât cu anumite haine. De aceea spune că mireasa s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu haine, cu in curat și subțire. I s-a dat. Imediat după aceea zice că inul fiind reprezintă faptele drepte ale sfinților, dar ei i s-a dat de cine? De Dumnezeu i s-a dat să se îmbrace cu astfel de haine. De aceea există o altă binecuvântare. În 22:14, o altă fericire care spune ferice de cei ce și-au spălat hainele. Deci hainele sunt date, ești chemat la cină și Dumnezeu îți dă, ți s-a dat haina asta. Hainele sunt drepte, faptele drepte ale sfinților. Le-am primit de la Domnul. Dumnezeu a hotărât chiar și faptele drepte care urmează să le facem. Dar noi trebuie să prindem oportunitățile. Și ele nu valorează nimic dacă nu spălate prin sângele mielului, prin care suntem îndreptățiți și noi. Dreptatea asta în care trebuie să trăim este ceea ce vrea să spună Ioan aici când zice ferice de cine spăzește hainele, că atunci când se face strigarea, să nu se trezească umblând dezbrăcat. Oare noi vom fi îmbrăcați destul? Vom fi făcut destule din faptele drepte pregătite de Dumnezeu să umblăm în ele? Sau vom umbla în tot felul de poziții, încercând să ne ascundem înaintea dreptului judecător? Doamne, dă-ne fericirea asta, fă-ne parte de ea, să fim îmbrăcați, să fim frumoși, îmbrăcați cu faptele neprihănirii. Unii citesc aceste versete și se gândesc la ziua când se vor declanșa toate aceste grozăvii. E cel mai ușor să greșești când faci astfel de interpretări. Hai să ne uităm la Dumnezeul din spatele lor. Hai să ne uităm la ce a pus Dumnezeu în aceste relatări pe care putem să fim siguri. Pe adevărurile acelea care sunt neschimbătoare, care nu necesită interpretări buclucașe. Și să ne păzim inima, să ne păzim sufletul, ascultând de ce așteaptă Domnul de la noi. Toți vrem să avem parte de împărăția veșnică. Aici sunt secretele împărăției, ascunse într-un alt fel, în pilde, într-un fel, în narațiunile Domnului Iisus, în predicile sale, într-alt fel, în învățătura apostolică, într-alt fel și în Apocalipsa, într-alt fel. Dar ele vorbesc împreună despre ceea ce ne așteaptă, despre cum să ne pregătim, cum să ajungem acolo. Când toată lumea ridică pumnul spre cer în bajocură la adresa lui Dumnezeu, sfinții lui se pregătesc și fac fapte dreptate. Chiar și pentru acei oameni care nu sunt vrednici. Domnul i-a pus în lumea aceasta și El a hotărât așa și ne-a încredințat fiecăruia lucruri mici sau lucruri mari, dar toți trebuie să veghem. Doamne, ajută-ne!